Данас им пишува писмо на дедо Петре и баба Елена во Торонто. Драги наши, како сте во Торонто? Чув дека времето таму било жешко. Стигнавме во Охрид пред 3 дена и овде времето е многу подобро отколку што беше во Скопје. Чисто е, дува пријатен, свеж ветар, само секој ден врне попладне. Уморни сме од свадбата, патувањето, одењето по гости. Децата се добри, се интересираат за се. Во Брајчино, Бранко и Стојан се качуваа на секое дрво и цел ден трчаа надвор. Утре одиме на излет до Свети Наум. Во Скопје, од нашата последна посета, многу работи се изменена. Градот е помодерен, има на секаде нови трговски центри, кафулиња, продавници со секакви производи. Шетавме по чаршијата и на децата овој стар дел на градот им беше незаборавно доживување. На 9-ти се качивме на водно до Пантелеймон, баш на празникот Свети Пантелеймон. Во селото Нерези сигурно имаше свадба, оти ветрот повремено носеше пискот на зурни. Во црквата запаливме свеќи и ручавме во ресторанот со поглед на Скопје. Градот се издолжува под текот на реката и тоа изгледа многу необично од озгора. На патот од Скопје за Брајчино очекував суви, голи, жолти ридови, ама годинава се беше зелено и здраво. Стоговите сено, овците, полињата со сончоглед и малите села во пазувите на планините ме вратија во годините на детството и младоста што ги поминав тука. По пат, навративме во Курбиново, каде што ја посетивме црквата Свети Ѓоргија и ги разгледавме прекрасните фрески од 12. век. Навистина оваа црква е мал бисер на човечката душа. Свадбата беше весела. Андреј е добро момче. Кога живеел во Битола, му бил комшија на еден мој добар пријател. Работи во една фирма за компјутери и добро заработува. Значи, Лилјана не треба да се грижи за сестра ѝ. Стојан беше малку разочаран дека Андреј нема ни магаре, ни рок груп. Игравме до доцна и Андреј и Бранко имаа шанса да ни свират Натапан. За малку ќе пукнефме од јадење. Лилјана и Мира беа срекни што сите ние бевме заедно. Се надеваме дека вие сте добри и здрави. Ние ќе се вратиме наскоро и ќе ви раскажеме за сите наши доживувања од родниот крај. Бранко и Стојан порачуваат посебно да го поздравите Зоки од нив. Останете со здравје. Таа.